Þetta, ég get upplýst háttvirtan þingmann það að mér líður ljómandi vel. Háttvirtur þingmaður las hér upp tilvitnun í sjónvarpsþátt og ég gengst við þessum orðum. Mér langar aðeins samt að rifja upp það sem að ekki var lesið upp á hálfu háttvirts þingmanns, þar sem að ég var spurð af því hver stefna míns flokks væri varðandi Evrópumálin og þá fór ég rækilega vel yfir það að viðræðum skildi hætt og þeim ekki framhaldið nema undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Síðan er það í samtali sem að þetta er gengið á og hvað ef svona spurningarnir halda áfram og þá segi ég þetta. Í sama þætti var háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson og hann var spurður að því af hverju þjóðin hefði ekki verið spurð þegar umsóknir fór á stað. Og hann svaraði því til í þessum sama þætti, við þurftum þess ekki, við höfðum þing meiri hluta. Þannig að þetta voru umræðurnar í þessum þætti. Þarna sagði, og það er kannski svolítið undarlegt þegar að við séum að ræða þetta núna með þessum öfugu formerkjum, að þá var það háttvirtur þingmaður sem að beitti fyrir sér þing meiri hlutanum og svo sem hér stendur talaði þjóðaratkvæðagreiðslu. Munurinn hins vegar á mér og háttvirtu þingmanni sem að var með mér í þessum þætti er að ég greiddi atkvæði með þjóðaratkvæðagreiðslu margsinnis hér á síðasta kjörtímabili og já, ég treysti þjóðinni ljómandi vel til þess að taka ákvarðan sem hann snertir. Í þessu tilfelli finnst mér hins vegar og stið stefnu háttvirtrar ríkisstjórnar sem að hefur legið fyrir algjörlega frá upphafi frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum. Frá því að hún gerði með sér samstarfssamning, þá er þetta algjörlega skýrt og þær ályktanir sem að báðir flokkarnir sem að þessari ríkisstjórn standa hafa sett fram á sínum landsfundum.
Til málstekur háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir.